Пакора неабходна для плённасці, менавіта яна супрацьстаіць бясплоднасці нашага жыцця, адзначыў святы Отец сёння падчас ранішняй Еўхарыстыі. Ён нагадаў, што ў Бібліі мы чытаем пра бясплодных жанчын, якім Бог затым дае дар жыцця, і прывёў прыклад Альжбеты, маці Яна Хрысціцеля. Ад немагчымасці даць жыццё, сказаў папа, зыходзіць жыццё. Бясплоднасць, паводле яго, звязана з яшчэ адной з'явай – адсутнасцю надзеі жыцця. Пан уваходзіць у жыццё гэтых жанчын, каб сказаць нам, я ў стане даць жыццё, заўважыў святы Отец. Прарокі выкарыстоўвалі сімвал пустыні, каб апісаць бясплоднасць, нагадаў ён. Пустынная зямля не ў стане вырасціць дрэва, даць плён, даць нешта. Але пустыня, кажуць прарокі, будзе квітнець, так і бясплодная жанчына можа нарадзіць, і гэта абяцанне пана, падкрэсліў пантыфік, дадаючы, што Бог з засухі нашага жыцця можа вырасціць збаўленне. І збаўленне, удакладніў папа, заключаецца ва ўмяшанні Бога, які робіць нас плённымі і дае нам магчымасць даць жыццё. Але што чалавек можа і павінен рабіць са свайго боку, задаўся пытаннем Францішак. Па-першае, прызнаць сваю сухасць, няздольнасць нарадзіць. Па-другое, прасіць, пані, я хачу быць плённым, я хачу, каб маё жыццё давала жыццё, каб мая вера была плённай, перадавалася далей і ўдзялялася іншым, адказаў ён. І гэта, на яго думку, павінна быць малітва ў перыяд чакання Божага нараджэння. Многія, заўважыў папа, якія думаюць, што могуць рабіць усё самі, бедныя, бо нічога не атрымаюць. Таму менавіта пакора неабходна для плённасці. Трэба вялікай пакоры, каб прызнацца Богу ў сваёй сухасці. Толькі ў такім выпадку ён зможа спаслаць ласку нашай пустыні, квітнець, прыносіць плён і даваць жыццё, адзначыў пантыфік падчас Еўхарыстыі ў капліцы Дому Святой Марты.